Բար երեկո, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել. Կոռուպցիայի դեմ պայքար հայտարարած վարչապետը պաշտոնակիցների հետ մասնակցել է եկեղեցու բացման արարողությանը. Հարցազրույց Հայաստան մտնելու իրավունքի զրկված Շանթ Ոսկերչյանի հետ.
Ես եւ մենք բոլոր հայկական վերածնոտները ամայն աշխարհում չի պիտի ծողենք, որ այսպես մնա։
Մոլորակ ծրագրում անդրադարձ ռուս-ադրբեջանական կապերին, Ուկրաինայի տարածքում սպանվող ռուս զինծառայողների մահվան պատճառների հրապարակումների կանխարգելմանը, Եվրասիական տնտեսական միության նորահայտ խորհրդանիշերին, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խոսնակի գործին, ռեպորտաժներ Վանաձորից եւ Երուսաղեմից նախ սակայն լուրեր։ Բրիտանական բանկերը սկսել են ներքին հետաքննություն, նպատակն է պարզել, թե արդյոք ներառված են եղել FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալին Barclays եւ Standard Chartered, ինչպես նաեւ HSBC բանկերը օրեր առաջ հիշատակվել էին FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեղադրանքների գործերով ավելի վաղ, Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը HSBC-ին շուրջ 2 միլիոն դոլարով տուգանելու որոշում էր կայացրել, պնդելով, որ անհրաժեշտ քայլեր չի կատարել փողերի լվացումը կանխելու համար։ Շվեյցարական դատախազությունը պատրաստվում է հարցաքննել FIFA-ի նախագահ Զեն Բլատերին եւ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին 2018 և 2022 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող երկրների ընտրության գործով։ Թուրքական իշխանությունները կանխել են Գիզեի պուրակում հարյուրավոր քաղաքացիների բողոքի ակցիան, քաղաքացիները փորձել են բողոքի գործողություններով ընդդիմանալ իշխանություններին, որոնք 2 տարի առաջ նույն տարածքում բռնություններ էին գործադրել, 12 մարդ էր մահացել, հազարավոր քաղաքացիներ վիրավորվել, ոստիկանությունն այսօր կիրառել է ռետինե փամփուշներ։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին անհասկանալի է որակել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի քաղաքացիությունից հրաժարվելու որոշումը։ Նա իր տեսակետն է հայտնել Քութայիսիում լրագրողների հետ զրույցում։ Նախկին նախագահը չպետք է հրաժարվեր քաղաքացիությունից, նա այդպիսով վիրավորում է պետությանը եւ նախագահի ինստիտուտը, հայտարել է Մարգվելաշվիլին։ Երեկ Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Միխայել Սահակաշվիլին վրացական իշխանությունների քրեական հետապնդումներն իր դեմ համարում է քաղաքական։ Հնդկաստանի հյուսիսային Ուտար Պրադեշ նահանգի իշխանությունները դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ Նեստլեի մակարոնեղենի արտադրության ոլորտում ստանձնած պարտավորություններից էականորեն շեղվելու համար։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 200 կիլոգրամ կոկաին է հայտնաբերել անանասի մեջ, կենտրոնական Ամերիկայի ժամանած ավտոմեքենաների թափքերը ստուգելու հետևանքով ձերբակալվել է 3 մարդ։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել Սիրիայի հյուսիսարևմտյան հիվանդանոցներից մեկում բռնկված հրդեհի պատճառով, առով նրանց թվում կան երեխաներ։ Հալեպում գրոհայինները կրակ են բացել բնակավայրերի ուղղությամբ, 12 զոհ կա եւ տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Հնդկաստանում վերջին օրերին սաստիկ շոքից մահացածների թիվն անցել է 2200-ը։ Վերջին օրերին Հնդկաստանում 50 աստիճան ջերմություն է։ Լուգանսկի իշխանությունները հայտարարել են, որ ականի պայթյունից մահացել է 2 քաղաքացի, 55-ամյա հայրն ու 14-ամյա որդին, դեպքի վայրում են ուժայինները։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի կառավարության մի շարք անդամներ Արարատի մարզում են եղել, սակայն ոչ թե կառավարության արտագնանիստ են արել, քննարկելով մարզի բնակիչներին հուզող խնդիրները, այլ մասնակցել եկեղեցու բացման արարողությանը։ Այս մասին կպատմենք քիչ ավելի ուշ, այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղի համակարգող Շանթ Ոսկերչյանը չի հրաժարվում պայքարից, նա փաստորեն Հայաստանի իշխանությունների որոշումն է։ որոշմամբ երեք հնարավորություն չունեցավ ներկա լինել Երևանում ազատության հրապարակում հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հանրահավաքին։ Դա է Հայաստան իր մուտքի կառավարական արգելքի հետևանքը։ Շանթ Ոսկերչյան ու Շադիր հետևել է հանրահավաքին 21-րդ դարին ձեռած հնարավորությունների շնորհիվ ինտերնետով։ Շանթ Ոսկերչյանը շարունակում է բարձրաձայնել իր մտահոգությունները Հայաստանում տարիներով չդադարող ընտրակեղծիքների և զանազան այլ իրավախախտումների կապակցությամբ և վստահեցնում է, որ ի վերջո հասնելու է Հայաստան մուտքի արգելքի վերացմանը։ Շանթ Ոսկերչյանի հետ զրուցել է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Օրերս հրապարակված հատուկ մի հաղորդագրությամբ հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղը դատապարտել է իր նախագահի Շանթ Ոսկերչյանի Հայաստան մուտքի արգելումը և նրա ստիպյալ վերադարձը Փարիզ, ինչպես նաև բացատրություններ պահանջել այդ արդիվ։ Ֆրանսահայ գործիչը, ֆրանսիայի քաղաքացի, Հայաստան էր մեկնել մայիսի 21-ին իր համերաշխությունը դրոշմելու քաղաքական ընդդիմության բանտարկված կամ հետապնված պատասխանատուների հետ, անցանկալի անց համարել մեկին, որը իր ողջ կյանքը նվիրել է Ֆրանսայի համայնքին, մասնակցելով նրա մշակութային, մարզային և կրթական գործունեությանը, լուրջ հարված է հանդիսանում Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև ազատ շրջանառության համար, ինչպես նաև Հայաստանի ու Սփյուռքի համագործակցության համար, նշում է հայկական վերածնունդի հաղորդագրություն։ Ինչպես ասացին այսօր Շանթ Ոսկերչյանը, ինքը մտադիր է ամեն միջոցի դիմել Հայաստան մուտքի իր իրավունքը վերականգնելու համար։ Հատուկ հաղորդագրությամբ հայկական վերածնունդ կազմակերպությունը դատապարտել է ձեր ստիպյալ ետ վերադարձը դեպի Փարիզ, երբ ձեր մուտքը արգելվել է Հայաստան։ Ինչ կասեիք այս արդիվ։
Հայկական վերածնունդ համակարգային շարժումն է, որում Փարիզը մաս կգազմի այս շարժման, և շատ նորմալ է, որ դատապարտե և ահանչե այս արգելքին վիրը և բացատրություններ տան, ամենա նորմալ բանն է այդ հարցը ուղղել իրենց։
Դուք մտադիր եք վերականգնել ձեր մուտքի իրավունքը Հայաստան, ինչ քայլերի եք դիմում այդ արդի։
Դերևս միամիտ եմ, չգիտեմ, բայց ես որ Հայաստանի նախագահ Ռիգայից վերադառնար և դեղականար այս արդին, անմիջապես հարցը գտնար լուզել, որ սեր, որ մի սխալմուն կեղածի, կամ բարոն Գորիկին սխալ աստեղի Հայաստանից, Էսպանադնից սխալ դեղեկությունները փոխանցված ինձ համար, և ես ասեցին, այս որոշումը չեղյալ կհայտարարենք և վերջ։ Բայց ասիկա չեղավ, չեմ ուզում անմիջապես հարցը միջազգայնացնել, քանի ի վերջո չեմ ուզում Հայաստանի վարգին միջազգայնային անգնումը, հասկանում եք։ Բայց դեսա, երբ որ մի բան չեղավ, այս անգամ Ֆրանսիայի համայնքի ներկայացնող մարմինը ՍՍԱ-ին դիմեցի, և իրենք որոշում կայացրեցին ամենակարճ ժամանակին պիտի հանդիպեն Հայաստանի դեսպանին Չիտեջյանին հետ, և իրենց փողոքը և տադաբարդումը պիտի հայտնեն իրենց, և նույն ժամանակ պիտի ուզեն այս արգելքին վերանալը և իմ հանգիստ ձևով Հայաստան ենթալ գալը։ Այսինքն այսի հավանաբար քան շաբաթվան ընթացքում պիտի լինի։ Սրանից հետ և նաևս եմ, որ իրենք նաև մտադիր են մինչև Հայաստանի նախագահին մոտ այս հարցը արձարձել, շատ մոտ ապագային։ Անդրադառնալ է, որ 28 մայիսին նախագահ հայտարարություն է տալիս, որ Հայաստանը բոլոր հայերի առջև պարտ է ստելով, այսինքն հենց ինձ վտարելիս հետո այս հայտարարությունը անում է, չհասկանալիք մի բան է ես է։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ նաև քաղուտի զանազան անձնավորություններ, առատանոց և մտավորականներ զանքերով ինձ ասեցին, թիմում են տեսպանադան և իրենց տադաբարդումը հայտնում են և զայրույթը, և ուզում են, որ ես հարցը ժամարաչ շուտկվի։ Մեկ կայլ ունի նախակայ, պետք է չեղյալ հայտարարի որոշումը և ասե, որ այո, այսինքն մեր խյուղը այսիք ասեն կկաց պանը չեն լզել, չգիտեմ ոնց եք ասում դուք հայերենով գասի կամ չի ասի, բայց այո, ամեն մարդ սխալ կարող է անել, ես վստահ եմ, որ սխալ դեղեկություններ փոխանցված է պարոն Գորիկին տեղի Հայաստանի դեսպանատան ԿԳԲ-ի պատասխանատուներից կողմէ, և եսիս շատ սխալ որոշումն է, եթե ընդունել ընդունել սխալը, ի վերջո հոգու և սրդի մեծություն է, ընդունել սխալը, կչնչեն և վեր, չարցը կվերջանա։ Եթե ոչ, ես և մենք բոլոր հայկական վերածնունդները ամայն աշխարհում այս գործին չի պիտի թողենք, որ այսպես մնա։ Նամակ եմ պատրաստում, որ Ֆրանսայի արտգործնախարարության թիմ եմ, ֆրանսական մամուլին և լրատվական միջոցներում պիտի թիմենք։
Սպասում եք, որ մի դրական պատասխան ստացվի Հայաստանից։
Թեգուզ միամիտորեն սպասում ենք, բայց ես հավատք ունեմ, որ մարդիկ ի վերջո մտածելու կարողություն ունին, գունենան եւ այս չեն ուզել, որ Հայաստանի վարգը արդեն ընդհանուր առմամբ միջազգային կետի վրա շատ բան չի արժում, ալ ավելի վատ դրության մեջ չընկնի, ինչ կվերաբերի մարդու իրավունքներու եւ մտածելու իրավունքի մասին, դարբեր մտածելու իրավունքի մասին։ Ես նաեւ գաբնվել եմ ուրիշ Հայաստանի անկախությունից ի վեր Հայաստանի արդակցված ուրիշ հայերի, իրենց հետ էլ պետք է համակորզակցենք, ես կարոտի մեջ ժամցված մարդ եմ, ծառայել եմ Հայ Հողական Տաշնակցության ազատամարտ շապատատերտին իբր թղթագիտ, իբր թարգմանիչ թրքերենից հայերեն և թրքերենից ֆրանսերեն, ծառայել եմ նորեն Հայ Հողական Տաշնակցության ԳԱՄԿ օրաթերթից երկար տարիներ իբր մարզական թղթագիտ, հայկական ռադիոյի մեջ արել եմ, վարել եմ մարզական հայտակիր շապտական տարիներ շարունակ, բաց կազմել եմ երիտասարդ եղած ժամանակս Հայ Հողական Տաշնակցության նոր շերունդ կազմակերպության մանուկներու հայեցի դաստիարակության համար Ստերի Հայ Օգնության Միության Գաբույթ Խաչի Գաստուրման Գայանի մեջ դարել եմ դարիներ շարունակ հայկականություն փոխանցելու կորզին ծառայել եմ։ Հիմներ ենք հայկական վերածնունդ շարժումը, հիմնադիրներն եմ ես, քանի դեսնելով, որ դասականը սպիրկը չի արձականքում և գուլ է դալիս 25 տարի է, 20 տարի է կատարված ընդրակերտիկները և Հայաստանի ներքին վիճակը։ Նրա համար մենք ոչ կերենք, մենք մի բան ենք ուզում, որ Հայաստանի ժողովուրդը լավ լինի, արդակախտի մասին չմտածի, լավ ապրի երկրում վրա և մենք ալ ելանքանք ապրինք Հայաստան։
Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։
Շանթ Ոսկերչյանի հետ զրուցել էր Ռուզան Գյուրեղյանը։ Այժմ անդրադառնանք այսօրվա ամենաուշագրավ իրադարձությանը։ Այսօր, ինչպես լսեցիք հաղորդման մեկնարկին, Հայաստանի կառավարության մի շարք անդամներ Արարատի մարզում են եղել, բայց ոչ թե կառավարության արտագնանիստ են արել քննարկել մարզի բնակիչներին հուզող խնդիրները, այլ մասնակցել են եկեղեցու բացման արարողությանը։ Իդեպ ուշագրավ է, որ այդ եկեղեցու պատմությունը կապվում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Նա վերջին շրջանում հանրության ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական ներկա վիճակի պատճառով, այլև հենց որդու առիթով, որը առաջադրվել է քաղաքապետի թեկնածու, սակայն, ինչպես հիշում եք, վարչապետը հրապարակային հայտարել էր, թե չի խառնվելու այդ գործին։ Այսօրվա իրադարձությանը հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքի հովանավորությամբ կառուցված եկեղեցու բացմանն այսօր ողջ իշխանական էլիտան էր մասնակցում, առանձին բացառություններով։ Հանգստյան օրը եկեղեցու բացմանն էին որոշել տրամադրել ազգային ժողովի նախագահը, կառավարության անդամները, պատգամավորներ, խոշոր գործարարներ, անգամ հանրապետության նախագահը։ Եկեղեցու օծման արարողությունը մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի ժամանելուն պես։ Առաջին շարքում են Հովիկ Աբրահամյանը կնոջ, որդու, հարսի, դուստրերի և փեսաների հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն անձամբ է օծում եկեղեցին, Աստծուց ժողովրդի համար խաղաղություն և ապահովություն խնդրելով։ Այդ ընթացքում անվտանգության ծառայողները ամենայն խստությամբ հսկում են եկեղեցու երեք դռները, քաղաքացիների մուտք նարկելվում է։
Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, շնորհը և օրհնությունները թող լինեն միշտ մեզ հետ, այսօր և հավիտյան, ամեն։
Եկեղեցու բացումը ինչին զուգադիպությամբ տեղի ունեցավ Արտաշատում քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի օրերին։ Միակ թեկնածուն վարչապետի որդին է Արգամ Աբրահամյանը, լրագրողների հետ զրույցից վերջինը հրաժարվում է։
Կարծում այդ օրը չի մեզ համար շատ սուրբ օր է։
Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով եկեղեցին ապաշխարելու համար չի կառուցել, անունն էլ Սուրբ Հովանես, պնդում է, միտումնավոր ընտրված չէ։ Եկեղեցին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կրում է Սուրբ Հովանես, ավետարանչի անունը։
Կառուցել ենք Արտաշատ քաղաքի համար, մեր ժողովրդի համար, եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ մեր 12 մայրաքաղաքներից երկուսը այս տարածաշրջանում, Արտաշատը եւ Դվինը։ Մա Արտաշատը լինելով հինավոր մայրաքաղաք, դի ունենալ իր եկեղեցին։ Դրա համար մենք որոշում կայացրեցինք կառուցել այս գեղեցիկ տաճարը Արտաշատի ժողովրդի համար, նաեւ բոլոր մեր հանրապետության, մեր հայ ժողովրդի համար։
Անունը ինչպես
է։ Հովանես Առաքելիչ։
Սուրիկ Խաչատրյանին դեռ հասնելու անցնել է պետք, ասաց 36 եկեղեցի է կառուցելու վերանորոգել։ Տարբեր քրեական պատմությունների առանցքում հայտնվող Սյունիքի մարզպետը նույնպես այսօրվա հրավիրյալների շարքում էր։
Եվ կառուցել եմ եւ վերանորոգեմ ու 36 հատ։
Այդ մեղքերի թողության համար են անցան Խաչատրյանը։
Չէ, ձեզ օգնելու համար։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չգիտեր, մարդիկ ինչու են եկեղեցի կառուցում։
Իրենցից արծրեք։ Ես չեմ կառուցում։
Արտաշատում էր նաև ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Չնայած քաղաքականությամբ չզբաղվելու Ծառուկյանի հավաստիացումներին, բարձրագույն ղեկավարության հետ լարվածությունը կարծես թե շարունակվում է։ Ծառուկյանը մյուսների նման ծայր է ծայր ներկա չգտնվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ ընթացող Օծման արարողությանը։ Հիմնական ժամանակը եկեղեցու բակում անցկացրեց։
Ձենեսը շատ օթել դուրս եկա դուրս, մի քիչ ժողովրդ հետ չփամ։ Հիմա դու ինձ հարցակ քննում ես, թե հարցս տալի։
Բայց ի՞նչ եք
մտնում։ Դե կմտնենք, հիմա տեղ չկա, մարդկանց չեն գոնանելու գնանք։
Տարաձայնությունները նախագահի հետ ավարտված են։
Մենք տարաձայնություններ չունենք, հա։
Ասած իր գործն այլևս սպորտն ու բարեգործությունն են, քաղաքականություն չի վերադառնալու։
Քաղաքան էջը իմ համար փակ է, գնացեք, զբաղվեք ավելի կարկառուն քաղաքական գործիչներով, որ ավելի զարգացնեն, ավելի որ բարգավաճ սարքեն երկիրը, որ արտագաղթը կանգնի, երկի վիճակը լավանա։ Մենք այդ էջը փակ։
Ուզում եք ասել ինչ անեիք։
Դե տեսակ իմոտ չստացվեց։
Ինչի՞ չստացվեց։
Որտե՞ղ արյուն պետք է թափել, իսկ արյան կողմնակիցը ես չեմ։
Դրա համար չեք մտնում։
Ոչ մի նորություն Ծառուկյան ընտանիքին պատկանող ընկերություններում հարկային ստուգումներից Ծառուկյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, դրանք դեռ ընթացքի մեջ են։ Այսօր արտաշատում էր նաև հայտնի գործարար 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ հետապնդվող Խաչատուր Սուքիասյանը, ընդդիմադիրներից ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի կառավարության ղեկին է արդեն 1 տարի։ Մեր զրուցակից արտաշացիներն ասում էին, իրենց կյանքն այդ ընթացքում չի բարելավվել։
Դե մեր կյանքը ոչ մեկ չի բարելավել, բայց դե ինչ ասեմ, նա վարչապետ է, որ մտածում եմ, որ մեկի համարն է անի, սա մեծ քաղաք է, չեմ կարող ոչ իման ասել, այնքան անապահով ընտանիքներ կան, եթե այդքանը դիմեն քաղաք վարչապետին, ոնց կարող օգնել բոլորին։ Մի գուցե գոնե մի փոքր առանձնացներ անապահով ընտանիքներին, ազատամարտիկների երեխաներին, զինվորին, զինվորական, հա, ես ինքս ունեմ զինվոր ծառայող։
Վերջին 1 տարում ձեր կյանքը բարելավել է։
Չգիտեմ։
Ավելի լավ է։
Չէ, չէ, չէ։ Անապահով ընտանիք ենք։ Դա տարաշտանք դեռ չկա, ուսումնից չի աշխատում, երեխեքս նպաստ չեմ ստանում։ Նեղված ապրում եմ։ Մի աշխատանք լեր աշխատային ամուսինս։
Կանունը ձեր կա։
Անուշ։
Հազգանում
եմ։ Ավաքյան Անուշ։
Շնորհակալություն։
Մեր արտաշատում եկեղեցի չկար, անձինս ես իմ մեղքերին թողություն տալ ոչ մի տեղ չէի կարողանում։
Շատ են։
Շատ են, ուղղակի հիմի խիղճս հանգիստ գալիս են, մանավանդ այսօր ես գեղեցիկ օրը մեղքերից թողություն տվեցի, ինձ թվում է ամենաբարձյալ տերը մեզ կների ամեն ինչում։ Ճիշտ է, վերևներում էլ են մեղք գործում, բայց մերը երևի ավելի շատ է։
Որ վերևներում։
Դե ավելի բարձր տեղերում։
Դա ձեր կյանքը բարի։
Աբրահամյանից։ Հա։ Աստված նրան երկար տարիների կյանք տա։
Գոհ
եք։ Անպայման։
Բայց եթե վատ եք ապրում, հիմա ավելի լավ եք ապրում։
Հիմա էլ այնքան լավ չենք ապրում, ոնց որ առաջ էր, բայց դե գոհենք, որ գոնե այսքանը կա։ Բա որ ես էլ չլներ։
Ասենք
աշխատանքը հողագործ մարդ եմ, ի՞նչ աշխատանք, հողը միշտ էլ կա։
Ջուր ունեք այդ հողը ջրեք։
Մեր սեփական ջուրն է, պետականը չի։ Աշխատում ենք պետությունից քիչ կախման մեջ են գնանք, որովհետև մեր պետությունը վատ վիճակի մեջ է ամեն։ Ֆինանսապես, տնտեսապես աշխատում ենք, մենք մեր միջոցներով մեր ասենք վավերանենք մեր հողի պահանջը։
Ձեր անունն ասկանուք
ասեք։ Ռուստամյան Լևան։
Եկեղեցու բակում Աբրահամյանների անունից այսօր նաև մատաղ բաժանվեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Այսպիսի իրադարձությունների ժամանակ պաշտոնյաների բացակայություններ դժվար է արձանագրել, հատկապես երբ այդ իրադարձությունը այս կամ այն կերպ առնչվում է բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյայի հետ։ Բացականները ուղղակի շարքային քաղաքացիներն են, իսկ շարքային քաղաքացիները բացակայում են իրենց բնակավայրերից արտագաղթի պատճառով, եւ արտագաղթի ազդեցությունն առկա է ամենափոքրից ամենամեծ հարցերում։ Վանաձորում չի եղել մի քաղաքացի, որին հետաքրքրի իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Հիմա լսենք, թե ինչի մասին է պատմում Նարէ Ստեփանյանը։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Վանաձորի քաղաքային այգու վարձակալության համար 2 անգամ մրցույթ է հայտարարվել, բայց ոչ մի հայտ չի ներկայացվել։ Լորեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե Վանաձորում մարդկանց ցակավաթբության պատճառով է, որ այգիների վարձակալներ չեն հայտնվում։
Մենք գիտենք, որ խորհրդային տարիներին Վանաձոր քաղաքը մոտ 170 000 բնակիչ ունեցել, եւ այդ այգիները որպես համայնքային ենթակառուցվածքներ նախատեսված է հենց 170 000 բնակչի համար։ Բնականաբար դրա պահպանման ծախսերը նաև հենց 170 000 բնակչից ստացած եկամուտների հաշվին է իրականացվել։ Ներկայում բնակիչների թիվը էականորեն պակասել է, ես կասեմ երրակի-քառակի պակասել է բնակիչների թիվը իմ պատկերացմամբ։
Ըստ Բրուտյանի, բիզնեսի առումով այլևս շահութաբեր չէ այգիներ վարձակալել, խոշոր ներդրումներ են անհրաժեշտ։
Ակնհայտ է, որ արդեն այն փաստը, որ մրցույթին կայացած մրցույթին մասնակիցներ չեն լինում, խոսում է նրա մասին, որ բիզնես շրջանակների մոտ հետաքրքրությունը նվազել է։
Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե պարտադիր պայման է, որպեսի վարձակալը իր հաշվին 10 միլիոն դրամ ունենա։ Բացի այս, մի շարք այլ պայմաններ էլ կան։
Որ ասեմ, ծառաբեռնել են, շատ չէ, օրինակ առաջի տարվա մեջին մի տարվա կտրվածքով պահանջենք, թե մի հատ կարուսել գոնե աշխատի, նստանները վերականգնի, լուսավորություն վերականգնի։ Այսպես խնդիրներ է դրված, որ եթե իրոք վերցնեն ձեր ոչ թե ձևի համար, որ այգի շահագործեն, այս խնդիրները պետք է լուծեն։
Մինչ քաղաքապետարանը վարձակալ է փնտրում, վանաձորցիները դժգոհում են այգիների անմխիթար վիճակից։ 2 երեխաների մայր Գայանե Մարկոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե երեխաներին հազվադեպ է քաղաքային այգի տանում, քանի որ նրանց համար հետաքրքիր ոչինչ չկա, բացի այդ այգիները մաքուր չեն։
Գրավիչ ոչ մի բան չկա, որ երեխաները զբաղվեն։ Ավելի շատ ես կուզեի ուշադրություն դարձնել նախապահանության խնդրին։ Շատ կեղտոտ է ու հաստատ չարժի երեխաներին նման միջավայրում տանել, խավացնել կամ ինչ-որ ժամանակ անցկացնել։
Զրուցակիցները այգիները որպես ժամանցի վայրեր չեն դիտում, մինչև մինիմալ պայմաններ չլինեն։ Այն է աղբարքներ, նստարաններ, հաճելի մաքուր միջավայր։ Այսօր շատ այգիներում դրանք բացակայում են։
Այ օրինակ մշակույթի պալատի այգին 3-4 օր անցնում էի, այնտեղ ոնց որ Չեռնոբիլը լինի, բոլոր ատրակցիոն խաղերը գտնվում են շատ վատ վիճակում, ավերված, փլված,
բայց մանուկները միած խաղալու, զբոսնելու տեղ չունենան, բոմեր չեն էս երեխեք, թփերը ծառերից բոյով են, ահա որ վիճակ է։
Պապանյանի փոխանցմամբ այգիների վարձակալ չհայտնվելու դեպքում քաղաքապետարանը կփորձի տեսքի բերել նստարանները, աղբարկղերը, ապահովել լուսավորությունը։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավերակ ծրագիրը սկսենք Եվրասիական տնտեսական միության ներսում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունների ամփոփմամբ։ Անցյալ շաբաթ Մոսկվա այցի ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հարցինի պատասխան հրապարակավ մեջբերեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ադրբեջանական տարբերակը, կրկին թելադրելով ադրբեջանական պայմանները։ Նա մասնավորապես անհնարին համարեց Հայաստանի հետ միևնույն միության կազմում լինելը, քանի դեռ իր բարերով Հայաստանը հետ չի քաշել զորքերն ու զենքերը։ Ռուս-ադրբեջանական մերձեցման փորձերի վերջին ալիքին հետևել է Ազա Բաբայանը։ Ազա, լսում ենք քեզ։
Փորձագետները նկատում են, որ վերջին շրջանում ակտիվացել են ռուս-ադրբեջանական շփումները։ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունների խորացումը հատկապես հետաքրքիր է Եվրասիական տնտեսական միության Ադրբեջանի հիպոթետիկ անդամակցության կոնտեքստում։ Բաքուն այս անդամակցությունը անուղղակի կամ գուցե հենց ուղղակի ձևով կապում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Երկուշաբթի օրը, մայիսի 25-ին, Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպել էր իր ռուսաստանցի կոլեգայի հետ, ինչպես ինքը Մամեդյարը ն ասել Ռասիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Մի քանի ժամ նրանք քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ռուսաստանը հստակ ցանկություն ունի տեղից շարժել խնդիրը, ասել է Մամեդյարովը։ Եվրասիական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին խոսելիս Մամեդյարովը ասել է նաև, որ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքների օկուպացման հարցը թույլ չի տալիս Ադրբեջանին լինել Մաքսային միությունում։ Եթե Հայաստանը դուրս հանի իր զորքերը, կբացվեն սահմանները, կլինի ինչ-որ տնտեսական օրակարգ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և այդ դեպքում ով գիտե, թե ինչ կլինի վաղը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար։ Եվրասիական միության Ադրբեջանի անդամակցության հարցը պարբերաբար քննարկվում է Մոսկվայում, եթե ոչ հրապարակավ, գոնե փորձագետների շրջանում և պաշտոնական բանակցությունների կուլուարներում և փակ դռների հետևում։ Այսօր այդ քննարկումն արդեն հրապարակային է դարձել, և հասկանալի է, որ Բաքվի համար այդ քննարկումների հիմքում պետք է լինի հենց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Երևանում իհարկե մտահոգված են Մոսկվայի և Բաքվի միջև ուրվագծվող հնարավոր գործարքից, հատկապես որ Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերի բացմանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ներկա է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ համատեղ ասուլիսին այստեղ Մոսկվայում մայիսի 25-ին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին խոսելիս արդեն ավանդական դարձած զգուշավոր լավատեսություն արտահայտությունն է օգտագործել, սակայն ադրբեջանցի դիվանագետների հայտարարությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ այնիվ Բաքվի և Մոսկվայի բանակցություններում նոր օրակարգ կա։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլոտ Բիլբիլոգլին բոլորովին վերջերս Կրեմլում Պուտինից պատվող շքանշան ստանալիս Ռուսաստանի նախագահին ցանկացել է, որ նա ստանա խաղաղության Նոբելյան մրցանակը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Անուշ,
շնորհակալություն Ազա։ Արդեն 5 ամիսը լրացել է, ինչ Հայաստանը պաշտոնապես է անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Փորձագետներն այս ընթացքում նշում են, որ Հայաստանի կախվածությունը գնալով խորանում է Ռուսաստանից, զուտ այս Եվրասիական տնտեսական միության կազմի մեջ լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Ընդամենը 1 տարի առաջ բուրըն քննարկումների առիթ էր տալիս այն, թե ինչ է լինելու ընդհանրապես Հայաստանի հետ։ Հիմա արդեն կարծես թե շրջանառության մեջ են դրվել սիմվոլները։ Հրաչ, ներկայացնենք, ինչ նամականիշերի մասին է խոսքը, ինչ նամականիշեր են արդեն շրջանառության մեջ դրվել։
Անուշ, կարելի է արձանագրել, ասել, որ այո, հայտ են գալիս ԵՏՄ-ի առաջին ընդհանուր սիմվոլները, խորհրդանիշերը։ Շաբաթավերջին հաղորդվեց, որ Հայ Փոստը, որը դեռ պետական ընկերությունը, նամականիշ է թողարկել նվիրված ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։ Մանրամասնորեն նկարագրվում է այդ նամականիշի տեսքը, այսինքն գլոբուսի երկրագնդի վրա ոճավորված գլոբուսի վրա ԵՏՄ անդամ երկրներն են՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Բելարուսը և Հայաստանը։ Այդ նամականիշի տակ գրված է Հայաստանի Հանրապետություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ 10-ի թղթակիցը զրուցել է Հայ Փոստի նամականիշներով զբաղվող ֆիլատելիայի բաժնի ղեկավարի հետ, ով ասել է, որ դրանք Կանադայում են տպագրվել 40,000 օրինակով, եւ նշեմ, որ անցած շաբաթավերջին Ղազախստանում, որտեղ կայացավ ԵՏՄ անդամ երկրների վարչապետերի հանդիպումը, տեղի է ունեցել նամականիշի, ինչպես ասում են, պաշտոնական մարման արարողությունը։ Եվ այդ ժամանակ բոլոր երկրները իրենց նամականիշերը ներկայացրել են այդտեղ նմանատիպ որ նվիրված ԵՏՄ-ին իրենց անդամակցությանը։
Հրաչ, կարող ենք ասել, որ փաստորեն կառավարությունը հարկատուների տված գումարներից գոյացող պետբյուջեից գումար է ծախսել այդ նամականիշերի տպագրության համար, այն դեպքում, երբ այդ նույն հարկատունները տեղյակ չեն եղել, որ Սերժ Սարգսյանը Կրեմլում համաձայնություն է տվել անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Ճիշտ ասած, հստակ չէ, ինչ պատվերով են տպագրվել, կարող է Հայաստանի պետբյուջեից է հատկացվել կամ ԵՏՄ-ի նրանց կողմից է հատկացվել, բայց մի հետաքրքիր բան էլ պատմեմ, որը ԵՏՄ-ի խորհրդանիշ չէ, սակայն դրա վրա աշխատել են ԵՏՄ անդամ առողջապահության համակարգի մասնագետները, այսպես առողջապահության նախարարությունները, խոսքը վերաբերում է ծխելու դեմ պայքարին։ Ինչպես երևում է, այդ ծխելու դեմ պայքարն էլ է ընդհանուր դառնալու, Անուշ, ԵՏՄ անդամ երկրները միասին համախմբված ջանքերով են պայքարելու ծխելու դեմ։ Ռուսաստանի առողջապահության փոխնախարարը ուրբաթորը մամուլի ասուլիս է տվել եւ մանրամասնորեն պատմել է, որ մի համուր ջանքերով նկարներ են ստեղծել, որոնք պետք է լինեն ծխախոտի տուփերի վրա։ Եվ ոչ թե փոքր, այլ ծխախոտի տուփի 50% կիսով չափը այդ նկարներն են լինելու, որոնք ցույց են տալու, թե ինչ բացասական ազդեցություն է թողնում ծխելը մարդու առողջության վրա։ Այդ նկարները ներկայացվել են համապատասխան այդ ընդհանուր կառույցներին, հիմա վերջին փուլում է, այդ միասնական տնտեսական հանձնաժողովում են արդեն ներկայացրել, եւ այդ նկարների փաթեթը այնտեղ հաստատվելու դեպքում արդեն պետք է դրանք ընդհանուր լինեն, եւ ԵՏՄ երկրներում վաճառվող սիգարետները պետք է ունենան այդ նկարները։
Բայց դա ինչպես կարող է ազդել ծխողների թիվը նվազեցնելու վրա։ Հայաստանում մի քանի տարի առաջ ընդունվեց օրենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ շատ դեպքերում հենց ոստիկաններն էլ հանրային վայրերում ծխում են, թեև դրա իրավունքը չունեն, որևէ մեկը չի տուգանում։ Բացի այդ, Հայաստանում էլ ծխախոտերի տուփերի վրա հայատար գրված է «ծխելը վնասակար է առողջությանը»։ Արդյոք այս քայլերը ինչ-որ կոնկրետ նպատակի համար են, թե դրանք ինչ-որ մի ընտանիքի մեջ ներգրաված լինելու միտված են ուղղակի։
Անուշ, սա ավելի շուտ մասնագետների փորձագիտական հետազոտությունների ուսումնասիրությունների արդյունքից է գալիս։ Այդպիսի բան կա իրոք, որ ծխախոտի վրա նկարները պետք է բացասական լինեն, պետք է այդպես հրապուրիչ չլինեն գոնե ծխելու համար, եւ եթե այդ նկարները այսպես վախեցնող են, կարող է վանեն ծխողին։ Բայց այս նկարները Ռուսաստանի առողջապահության փոխնախարարը պարզապես սարսափելի նկարներ է թվարկել, այդ թվում նա նշել է, որ այդ նկարներում լինելու են նաև տեսարաններ դիահերձման սեղաններից։ Պատկերացնում ես, այդպիսի նկարներով ծխախոտի տուփեր կարող են հայտնվել նաև Հայաստանում, որտեղ ընդունված որոշումը պետք է միասնական լինի բոլորի համար։ Եվ վերջում ուզում եմ մի այսպիսի բան նշեմ, բոլորովին վերջերս պաշտոնական տվյալներ հրապարակվեցին, որ հայկական ծխախոտի արտահանումը Իրաք եւ Սիրիա բավականին աճել է, շատ բարձր տեմպերով է աճում վերջին տարիներին։ Նշվում է, որ Իրաքի հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության աճը, որը գրեթե 40%-ով աճել է, հենց այդ աճը պայմանավորված է սիգարետի արտահանման հետ, մոտավորապես $106 միլիոն ապրանքաշրջանառություն է կազմում Իրաքի հետ։ Սիրիան դարձել է հայկական սիգարետներ ներմուծող թիվ երկրորդ երկիրը Հայաստանի մաքսային ծառայության տվյալներով։ 2014-ին Սիրիայի արտահանվել ավելի քան $18 միլիոն հայկական ծխախոտ։ Հիմա եթե ԵՏՄ-ի այդ նկարները պարտադիր դառնան, հայկական սիգարետներն էլ պարտավորված լինեն այդ նկարները պատկերել ծխախոտի տուփերին, դժվար է ասել, դա կնպաստի, կընդհատի այդ աճը, թե ընդհակառակը կնվազեցնի, գուցե եւ ոչինչ չփոխվի։
Ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն, Հրաչ։ Անցած օրերին բավականին բուրըն քննարկումների տեղի տվեց Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությունը, ըստ որի պետական գաղտնիքի համարվում նաև խաղաղ պայմաններում ռուսական բանակի կորստի վերաբերյալ վկայությունը։ Արմեն, հայտնի է, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունից, մասնավորապես Amnesty International-ը բավականին խիստ հայտարարությամբ էր հանդես եկել և դա որակել էր որպես հարձակում խոսքի ազատության սկզբունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան պնդումները այն մասին են, որ ուղղակի Պուտինի այս կարգադրությունը ուղիղ կապ ունի Ուկրաինայում ռուս զինծառայողների մասնակցության հետ։ Արմեն, ըստ քեզ ռուսական իշխանությունների համար արդյոք անսպասելի էր նման արձագանքը։
Անսպասելի չէր, պետք է ասել, որ այս երկար դաժան ժամանակաշրջանում մերթ ընդ մերթ հայտնվում են տեղեկություններ այն մասին, որ այսքան ռուս դեսանտային է զոհվել Ուկրաինայի տարածքում, գերի են ընկնում Ռուսաստանը բոլոր դեպքերում, կամ այսպես ասած ուրանում է այդ մարդկանց, ասում են մենք կապ չունենք ընդհանրապես, չգիտենք ինչի մասին է խոսքը, չկա։ Երբ որ սկսում են ռուս հետաքննող լրագրողները հարցազրույցներ վերցնել այդ զոհված տղաների ազգականներից, հարցազրույցների փորձերը որպես կանոն կանխվում են կամ դրանք լայն տարածում չեն ստանում, Ռուսաստանը ամեն կերպ պնդում է, որ մենք ոչ մի կապ չունենք, մարդիկ հարց են տալիս, լավ ինչ է եղել, որտեղ են, ինչ հանգամանքներում են մահացել մեր զավակները, դա է պատճառը, որ այդպիսի լարվածություն է ստեղծվում, և նախագահի այդ հրամանագիրը չես կարող պարզապես չկապել Ուկրաինայի հետ, որովհետև բնական է, որ նրանք փորձում են թաքցնել այդ փաստերը, որոնք վկայում են ռուսների ուղակի մասնակցության մասին։ Նախկինում Ռուսաստանում գործել է օրենք, որ պատերազմի ժամանակ կորուստների վիճակագրությունը չի կարելի հրապարակել, դա պետական գաղտնիք է, իսկ այս լրամշակման պետական գաղտնիք է նաև խաղաղության պայմաններում հատուկ գործողությունների ընթացքում կորուստ ները. Այս մեղադրանքով քաղաքացին կարող է ազատազրկվել մինչև 7 տարի ժամկետով։ Ամենահրատապը տվյալ պահին իհարկե Ռուսաստանում այս պարագայում դա Ուկրաինայի պատերազմի հեռանկարն է, և ես այս առումով ուզում եմ մեր ունկնդիրներին ներկայացնել Atlantic Council վերլուծական կենտրոն, կա տեղակայված է Վաշինգտոնում, այդ վերլուծական կենտրոնի վերջին զեկույցը, ըստ որի այս ամենը, ինչ որ կատարվում է հիմա Ռուսաստանում, վկայում է այն մասին, որ ռուսները կարող են պատրաստվել հենց ամռան շրջանում մի նոր ռազմական արշավի Ուկրաինայում։ Համենայն դեպս 2014 թվականի գարնանը սկսված այդ պատերազմի ընթացքում Ուկրաինայի արևելքում ռուսների մասնակցությունը պարզապես արդեն ակնհայտ է, որքան էլ նրանք փորձում են ասել, որ դա այդպես չէ։
Եվ Արմեն, նաև հիշեցնենք, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ղեկավարությունը հայտարարեց այն տվյալների մասին, որ ռուսական կողմը փաստորեն պատրաստվում է մի նոր գրոհի, և Reuters-ի թղթակիցը վկայել էր, որ տեսել է, որ ընդամենը մեկ ամսվա համեմատությամբ ռուսական զորքերն ու զենքերը 3 անգամ ավելին են։
Այո, ամերիկացի բարձրաստիճան գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը համոզված է, որ ռուսները պատրաստ են այդ պատերազմի երկրորդ փուլին։ Իհարկե ռուսները չեն ցանկանա դրան դիմել, որովհետև խայտառակ միջազգային մեկուսացման վիճակում կհայտնվեն, առանձնանալ վիճակները մի բան չի, բայց հավանաբար զուտ պրագմատիկ ռազմական հանգամանքները կարող են նրանց դրդել գնալ այդ քայլի, որովհետև իրենք այդպես են պատկերացնում ելքը, հանգուցալուծումը։ Հիշեցնենք, որ այս պատերազմի ընթացքում առնվազն 6100 մարդ է սպանվել, և Atlantic Council-ը ինչու է պնդում, որ ռուսները ուղղակի մասնակցում են։ Օրինակ, զինատեսակների առումով ամեն անգամ ռուսները ասում են, դե ուկրաինացիները անքան թույլ զինվորներ են, անքան վատ բանակ ունեն, նրանք նահանջում են, թողնում են իրենց հրետանին, իրենց հրասայլերը, ռուսներն էլ դրանք գրավում են, նորոգում են և կիրառում են։ Այո, այդպիսի դեպքեր էլ կարող են լինել պատերազմում, բայց Atlantic Council-ի փորձագետները հստակ ապացույցներ լուսանկարներով և տեսագրություններով ապացույցներ են ներկայացնում, օրինակ T-72B3 տանկը, հրասայլը, Ուկրաինայի բանակը չի ունեցել այդպիսի հրասել, որ կորցնի եւ ռուսները դա վերցնեն։ Դա հենց ռուսական բանակում դա T-72-ի արդիականացված նոր սարքավորումներ են վրան տեղադրված։ Ռուսական բանակն է դա ստացել միայն 2013 թվականին։ Այսինքն սա պարզապես խափում են ռուսները։ Եվ ոչ միայն այդ հրասայելը, պանցիր S1 տեսակի հակաօդային համակարգ կա անջատականների մոտ, զենք, որ ուկրաինացիներն էլ չունեն, կամազների վրա տեղադրում են եւ փոխադրում են, ուրեմն SA-22 եւ 2B-26 Grad տեսակի հրթիռային կայանքներ են։ Ռուսաստանի զինված ուժերը ստացել են այդ զինատեսակները 2012 թվականին։ Ուկրաինային որտեղից պետք է դա ունենար, որ հələ մի բան էլ կորցներ եւ ռուսները վերցնեին եւ ասեն այդ տեսակ մենք ինչ լավ անջատական ուժեղ տղաներ ունենք։ Պատերազմի ամենավճռական պահերին նաեւ ռուսները հենց Ռուսաստանի տարածքից հրթիռակոծել են, հրետակոծել են Ուկրաինայի տարածք։ Atlantic Council-ի փոխնախագահ Դեյմոն Ուիլսոնն էլ ասել է, որ այդ զեկույցը ահազանգ է։
I think this report serves as a bit of a warning. What's coming next in Ukraine? We're not certain.
Դեռ հայտնի չի, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ Ուկրաինայում։ Սա նախազգուշացում է, ինչ կլինի Ուկրաինայում։ Մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչպես են ռուսները ոչ ակտիվ բախումների ընթացքում պատրաստվում նոր կոնֆլիկտի, ասել է Ուիլսոնը։
But we have seen a pattern in which Russia has used the lull in fighting to prepare for a next phase of conflict.
Շատ ավելի կոնկրետ տվյալներ կան, թե հասարակապես քանի միավոր դինատեխնիկա։
Միավորների մասին ասել դժվար է, բայց զինծառայողների մոտավոր թիվը հայտնի է ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների եւ ըստ այս զեկույցի։ Ուկրաինայի տարածքում ռուսանջատականներին սատարում է մոտավորապես 15,000 ռուսաստանցի զինծառայող, իսկ Ուկրաինայի սահմանների մոտ արևելյան տարածքին հարող Ռուսաստանի տարածքում կան վրանաշենավաններ, պահեստներ եւ զինվորներ, թիվը մոտավորապես 50,000։ Սա վկայում է շատ հնարավոր, շատ խոշոր օպերացիային պատրաստվելու մասին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ հանրապետական Դենիս Հաստերթի դեմ մի քանի օր առաջ մեղադրանք առաջադրվեց անօրինական գործողությունները թաքցնելու համար, մեծ գումարներ վճարելու, բանկային հաշիվներից գումարները կանխիկացնելու պայմանները խախտելու եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին ստելու մեղադրանքով։ Այս իրադարձություններին հետևել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր վելուցաբան Հարութ Սասունյանը։ Պարոն Սասունյան, ինչով եք մեկնաբանում այս փաստը, ինչու հենց հիմա այդ մեղադրանքը առաջադրվեց, կա որևէ քաղաքական պատճառը ձեզ։
Այստեղ ոչ մի քաղաքական պատճառ չեմ տեսնում, ամերիկյան թատական վարչակազմի մեջ դժվարու լինի այդպիսի բարակա, որ քաղաքական պատճառներով մարդու թատեն իսկապես հազվագյուտ է, ուրիշերը նման չէ ամերիկան, այս մարդը բարներով ինքը խոսնակներ ներկայացական տան, պարսայժան պաշտոն է, որ ամերիկայի նահանգից և փոխնահանգից հետո երրորդ անձն է, որ եթե մի բան բադայի երկու ղեկավարներին ինքը կստանցնի ամերիկայի նահանգությունը սկորենքի։ Ուրեմն չեն կարող այդպես շատ հեշտությամբ անպաստանել մի բանով, որ եթե հստակ փաստեր չունեն, ուրեմն դարներով կախնի հեռախոսի լսումներով եւ այլ միջոցներով հավաքում էին փաստեր, մինչեւ որ վստահ լինեն, որ այս մարդու մասին չեն կարող անպաստանել մի բանով, որ չեն կարող լրի փաստել։ Ընդհանրապես որ այդ փաստերը հավաքել են եւ հիմա է որ փաստահայտեցին եւ իրեն պաշտոնապես անպաստանեցին թատարանում։ Դարներ առաջ, եւ որ ինքը դակավին կոնգրեսի անդամ չէր եւ երկրորդական վարժարանի մեջ ուսուցիչ էր ռուսական դարներին, ինքը ինչ որ անպաստանված է, որ մի երասարդ աշակերտի հետ սեղային հարաբերություններ ունեցած է Աբորինի, եւ այդ երասարդ դղան իրեն կապվել է եւ ասել է, որ ուզում է փաթաղել մամուլին եւ աշխարհին, թե այս Արսայժան Պաշտոնյան այսպեսի պատարարք է կատարել իր թեմ, և ըստ անպաստանության Դենիս Հաստերթի նախին խոսնակը ներկայացական տան համաձայնվել է իրեն վճարել $3 միլիոն, որպես իր պերանը փակի և մարդու պանջասի։ Մինչև հիմա վճարել է այդ գումարի կեսը, մոտ արվես $1,700,000, բանկայից իր հաշվից ստացել է $9,900, որով եթե $1,000 կամ ավելի էր ստանար, բանկան բարդավար է այս օրենքի լուրդ ալ ամերիկյան կարավարկյան, որ որոշ մեծ գումարներ ինչ-որ անց հանում է բանկայից, ամերգայի օրենքներով բանկայից գումար հանելը որևէ օրենքի խախտում չէ, պարզապես բանկան պարտավոր է լուր տալ կառավարության և կառավարությունը գնայի, թե որևէ թե խախտում գա, թե ոչ, այդ մարդին ինչպես կամ գումարներ հանում է, հրավերել են տաշնային հետախուստության կրասենյակ, որ FBI ասում են, այդտեղ է, որ ինքը սուտ խոսել է, և սուտ խոսելը տաշնային հետախուստական կրասենյակին ամերիկյան օրենքի լուրջ խախտում է։
Պարոն Սասունյան, մեկ հարց, որը անշուշտ կհետաքրքրի հայաստանցի ունկնդիրներին։ Փաստորեն ըստ մեղադրանքի նա համաձայնել է 3.5 միլիոն դոլար վճարել այդ անձնավորությանը, որի անունը չի նշվում, բայց արդյոք ըստ ձեզ կարող էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակն ունենալ ընդհանրապես այդքան գումար։
Ընդհանրապես այդ գումարը շատ մեծ գումար է, որ ամեն մարդ չէ, որ 3.5 միլիոն դոլար համաձայնում է վճարել քեշ փողով, բայց ես վարակային մի հատուկ եզակի բարակակա, որ մեզ հետաքրում է, որ որպես հայեր հայկական կարևոր հարց կա ես արձի մեջ, որ հետևյալն է, որ ես մարդին, երբ որ ինքը խոսնակներ սկզբնական դարիներին ինքը պաշտպանյուր հայկական ցեղասպանության բանաձևերը կոնգրեսում, հետո ինչ որ զարմանալիորեն շրջվեց ուրիշների նման և սկսեց թեմ քվեարկել և չթողնել, որ ես ցեղասպանության հարցը քվեի կա, 2005 թվականին ամերիկյան կարևոր մի ամսաթերթ Vanity Fair անունով շատ լուրջ բացահայտում կատարեց, որ թուրք կազմակերպություններ իրեն վճարել են մոտ կես միլիոն դոլար քեշ փողով, առանց բացահայտվելու, որ գումարին կստացել են, որ շատ լուրջ խախտում է ամերիկյան օրենքի, հերացայնային արձանագրություններ կա, որտեղ թուրքերը խոսում են, որ պետք է իրեն այսքան փող տան, որպեսզի ինքը հայկական ցեղասպանության հարցը չթողնե, որ քվեի կա։ Այդ բոլոր բաները երբեք չհետապնդվեցին ամերիկյան կառավարության կողմից, դες թողեցին, լուրջ փաստեր եղան, ապա երբ 2008 թվականին ինքը կոնգրեսի իր պաշտոնը, եղավ լոբիիստ մի կազմակերպության մեջ, որ թուրքական լոբիիստ կազմակերպություն էր, և դարիներով միլիոնավոր դոլար շահում էր այդ թուրքական լոբիիստ կազմակերպությունից։
Ես ուղղակի ուզում եմ ճշտել, դուք թերևս ավելի լավ կհիշեք, որ նրա մամուլի քարտուղարը հայտարարում էր, թե հայկական բանաձևը այն ժամանակ հանվել էր Բիլ Քլինթոնի խնդրանքով։
Երբ որ հայկական ցեղասպանության բանաձևը կոնգրեսի առաջ ներկայացված էր, և մենք հաշվարկած էինք, որ կոնգրեսի չախչախիչ մեծամասնության քվեները ունեինք, և բանաձևը պիտի անցներ այդ տարին, և պարոն Հեստերտը ինքը անձնապես եկավ Գլենդել քաղաք, հանդիպեց հայ համայնքի ղեկավարների հետ, և շատ լուրջ խոստում տվեց, ասես, որ շատ շուտով ես բանաձևը ես քվեի գնելու եմ, որպես խոստնակ ինքը իրավունք ուներ, և վերադարձավ Վաշինգտոն, զարմանալիորեն մեզ տեսանք, որ վերջին րոպեին, որ քվեն այդ ժամվա ընթացքին էր, մի քանի րոպե առաջ քվեից այդ բանաձևը հանեց օրագարկից, հավանաբար գաբունի իր այդ առարկը, այդ գումարները, որ քշարաշ ասացի, որ այդ ամսաթերթը բացահայտել էր, որ ինքը ստացել էր թուրքերից, բայց ինքը սպասեց, երբ որ Քլինթոնը հայտարարություն կատարեց, որ ինքը թեմ է այդ բանաձևին, ամիջապես ինքը Քլինթոնից խնդրեց կարավոր նամակ, Քլինթոնը կարավոր նամակ ուղարկեց ներկայացական պալատ, և ինքը այդ վերջին րոպեին ելավ այդ նամակը կարդաց։ Իմ գազիկով այդ նամակը բաճարապանություն էր, որ ինքը օգտագործի, շահագործի, որ թեմքա, և որպես ինքը ցույց չդա, թե ինքը հագարակ է, և ցույց չդա, թե ինքը թուրքերի փողերով է, որ ինքը հագարակ լինում է։ Այս բոլորը շատ լուրջ հարցեր են։
Հիշեցնենք, որ փաստորեն, եթե այդ մեղադրանքները հաստատվեն նաև դատարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին խոսնակին սպառնում է 5 տարվա ազատազրկում և 250 000 դոլարի տուգանք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սասունյան։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Հարութ Սասունյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Ազա Բաբայանը։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանում նշում էին Հանրապետության տոնը Իսրայելի հայ համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ ևս հիշել են այդ օրվա մասին հաջորդ իրադարձությանն Իսրայելում ներկա են եղել հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ։ Երուսաղեմից Արտյոմ Չեռնոմորյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմում այս տոնը հիմնականում դաշնակցականներն են նշում երթերով ու խրախճանք պարահանդեսներով։ Ոչ պակաս կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ երկրի կենտրոնում՝ Թել Ավիվ-Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում։ Այստեղ մայիսի 29-ին առաջին անգամ մեծ խաչքար տեղադրվեց Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված։ Եկեղեցին մարդաշատ էր ու խաչքարի ոսման ու բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր բազմամարդ Երուսաղեմյան պատվիրակությունը։ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի լուսարարապետ Գերաշնորհ Տեր Սևան Արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի գլխավորությամբ։ Եգիպտոսի ժամանել էր նաև Եգիպտոսում և Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Արմեն Մելքոնյանը։ Բավական ընդարձակ պաշտոնական ելույթներ եղան։ Բացման խոսքով հանդես եկավ երկրի կենտրոնի Թել Ավիվ-Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս Եվ Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եկեղեցիների հոգևոր հովիվ հայր Տիրան Աբեղա Հակոբյանը, որ շնորհակալություն հայտնեց նման գեղեցիկ ու բացառիկ նախաձեռնության համար, այնուհետև խաչքարի ոսման արարողությունը տեղ ունեցավ և փոքրիկ եկեղեցական արարողություն անցկացվեց մի խումբ հոգևորականների մասնակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Իսրայելում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մելքոնյանն էլ օրվա խորհրդի մասին խոսեց, որ խաչքարի տեղադրման օրը պատահական չէր ընտրված։ Այն խորհրդանշում է նաև հայ ժողովրդի մայիսյան հաղթանակները և իհարկե նաև Հայաստանի առաջին Հանրապետության տոնը։ Պաշտոնական արարողություններից հետո ճեպած զրույց ունեցանք դեսպանի հետ։
Ասեմ, որ առաջին անգամ է, որ հատկապես Իսրայելում տեղադրվում է խաչքար հատուկ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Եվ սա խորհրդանշական է, որովհետև Իսրայելի ժողովրդի հետ մենք ունենք ընդհանրություններ և առաջին հերթին դա վերաբերում է նրան, որ ինչպես հայերը, այնպես էլ հայերը վերապրել են ցեղասպանություն, մենք վերապրել ենք ցեղասպանություն, հրեաները վերապրել են Հոլոկոստ, և թե հայերին, և թե հրեաներին հաջողվել է մեծ ջանքերի գնով, մեծ ներքին ուժի շնորհիվ վերականգնել իրենց պետականությունը։
Պարոն դեսպանն արդեն մեկ անգամ մարտի 5-ին եղել էր Երուսաղեմում ու կարևորեց Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնախմբի աշխատանքն Իսրայելում։
Եվ հանձնախմբի շուրջ հավաքված անձանց աշխատանքը, որ այս ամիսների ընթացքում իրագործել են բազմաթիվ միջոցառումներ, ձեռնարկներ, այդ թվում նաև հատկապես ուզում եմ նշել մարտ ամսին Երուսաղեմում կայացած համերգը, Երուսաղեմի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարումը, որի ծրագրում ընդգրկված էին հայ և հրեա կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, և այդ համերգին ներկայել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Երուսաղեմում իհարկե ժառանգավորած վարժանի բակում կան խաչքարեր հայոց ցեղասպանության նվիրված, սակայն Սուրբ Նիկողայոս վանքում տեղադրված խաչքարն եզակի է և նվիրված է հենց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Իդեպ այն Յաֆոյում տեղադրվեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի և նրա ընտանիքի ջանքերի ու ֆինանսական աջակցության շնորհիվ, իսկ Իսրայելում Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նահերի միությունն իր վրա էր վերցրել բոլոր կազմակերպչական աշխատանքներն և Սուրբ Նիկողայոս վանքի հոգևոր հովիվի հետ միասին իսկական տոն կազմակերպեցին վանքում հավաքված ավելի քան 100 հայ հավատացյալների համար։ Գյումրի քաղաքապետի որդին Միսակ Պալասանյանն էր Յաֆոյում։
Իսրայելում Թելավիվում իսրայելական պետության մեջ, որը ապրել էր Իսրայել պետությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որտեղ մենք անցել ենք նույն ճանապարհ։ Եվ դա հավացում է մի քիչ այդպես կարծես, որ հայը պետք է անպայման Իսրայել պետության մեջ նմանատիպ աչքան, որը միշտ պետք է նաև Իսրայելի ժողովրդի հիշեցնի Երևանի ընդունման փաստ։
Ասել կուզի, որ սա քաղաքական մեսիջ է նաև Իսրայելի կառավարությանը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը գտնվում է այժմ Քնեսեթի կրթության և գիտության հանձնաժողովի օրակարգում, և նմանատիպ ձեռնարկներն անշուշտ դրական ազդեցություն են ունենալու այս քննարկումների վրա։ Մյուս կողմից 100-ամյակի հանձնախումբը դեռ շարունակում է գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ իր նիստերը գումարել։ Ինչևէ, Թել Ավիվ-Յաֆոյի հոգևոր հովիվ հայր Տիրան Աբեղա Հակոբյանն էլ մեզ փոխանցեց, որ նախապես մայիսի 28-ին էր բացվելու խաչքարը, բայց օրն աշխատանքային էր, ուստի որոշվել էր այն տեղափոխել ուշ պատորը կեսօրից հետո, որպեսզի հայրը կարողանան Յաֆո գալ։ Հրավիրված նաև հրեա հյուրեր կային, որոնք մեծ ուշադրությամբ էին հետևում անցուդարձին, և հայ հոգևորականի կարծիքով այս փաստը ուղեր ձեր հրեա ժողովրդին, որ նրանք էլ ի վերջո ճանաչեն հայոց ճարտերը, հայոց ցեղասպանությունը, որ որպես շոա։ Զրուցեցիք նաև համայնքային հիմնախնդիրների մասին։ Վերջերս նա հանդիպում էր ունեցել Յաֆոյի Հայկաշեն միության և Պետախտիկվայի Նահերի ու Նոյանտապան հայկական միությունների հետ։ Քննարկվել էին համայնքային հիմնախնդիրները։ Հոգևորականի կարծիքով այսօր ամենակարևոր հիմնահարցը հայ երեխաներին օտարության մեջ հայ և քրիստոնյա դաստիարակելն է։
Իհարկե շատ ծրագրեր կան, որոնք առաջ աստված պետք է իրագործեն, բայց հիմնական մեր նպատակակետը մեր համայնքի երեխաներն են և մեր երեխաների հայեցի և քրիստոնեական դաստիարակությունը ես որպես հոգևորական բաժին ունեմ, իսկ մեր համայնքի ուսանողները և միությունները իրենց բաժինը։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Թուրքիայում մեկ շաբաթից նախատեսված են խորհրդարանի ընտրություններ, մանդատների համար հիմնական պայքարի մարտահրավեր նետած Հանրապետաժողովրդական ժողովրդական կուսակցության ցուցակը գլխավորում է Հայազգի Թեկնածուն։ Թուրքիայի քաղաքացի փաստաբան Սելինա Դողանը, նրա հետ զրուցել է Տաթև Սարգսյանը։
Տիկին Սելինա, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հունիսի 7-ին Թուրքիայում խորհրդանական ընտրություններ կկայանան և դուք ժողովրդական կուսակցության կողմից ՀԵՊ-ի կողմից Ստամբուլի երկրորդ թաղամասում առաջի տեղով առաջադրված եք որպես թեկնածու և ամենայն հավանականությամբ դուք կընտրվեք պատգամավոր։ Ինչպես ստացվեց, որ ՀԵՊ-ն որոշեց առաջարկել ձեր թեկնածությունը այս ընտրություններում։
Առաջ իմ հայրս, որ ինքը 30 տարի է վեր արդեն ՀԵՊ-ի անդամն է և ես վերջին երկրորդ շրջանը Բակրգյուղի քաղաքաբեդին օգտակարն էր, առաջ իր անունը խոսվեցավ, բայց հետո ՀԵՊ-ն ասավ, որ ոչ անպայման երիտասարդ գինը պիտի ըլլա Թեկնածուն, ուրեմն ես ալսի ինչու չէ, բաներ մը փոխել պետք է այս երկրի մեջ, ես ալ փաստաբան եմ, մենք միշտ գիտեք դխուր բաներ են գխոսինք հայ համայնք, իբրև հայ համայնք, ասի քանի որ այս լավ բանը, այս պոլիտիկ քայլը ինչու չընդունեմ, գիտեի որ քիչ մը սկսեն դժվար դիդոլար, բայց օգտակարությունը ունեի, ուրեմն այս ուժը ստեղծեցի և ընդունեցի, շատ լավ եղավ, մեր համայնքը հիմա ավելի շատ պիտի դեսվի այս ժողովի մեջը, ասոր մեկ մասը ըլլալ են, շատ հվարդ եմ և այս պարտականությունով պիտի աշխատի։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչու ՀԵՊ-ն և մյուս երկու կուսակցությունները որոշեցին հենց այս տարի հայ թեկնածուները առաջադրել, արդյոք դա կապված է հայրենասպանության հարյուրամյակի հետ։
Այո, անպայման կապված է, բայց ես չեմ խորհուրդ, թե միայն անիգա է պատճառը։ Մենք շատ մեր երկրի այս վերջին տարիները օթորիտար իշխանությունով գաբրինք, ասիգա ստիպված փոփոխություն մներ, ասեմ, անպայման պիտի փոխվեր ասիգա, ուրեմն ՀԵՊ-նալ արդեն իր մեջը այս փոփոխությունը սկսած էր։
65 տարի անց առաջին հայ պատգամավորն եք լինելու խորհրդարանում և ընդհանրապես Հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին կին հայ պատգամավորը, հայ համայնքի արձագանքը ինչպես էր ձեր առաջադրմանը և ինչպես ընդունեցին այդ դուրը։
Իմ անձիս հետ չէ, բայց ՀԵՊ-ով այո պատմական անպայման խնդիրներ ունին, ասիկա պետք է ասել, մասնավոր գիները շատ ուրախ եմ, որովհետև մեր համայնքի մեջը խորհուրդներուն և այլն մեջը գիները շատ չեն աշխատիր տարբեր պատճառներով, կհուսամ, որ լավ օրինակ մը պիտի ըլլամ անոնց համար։
Դուք իրավաբան եք և խորհրդարանում հավանաբար իրավական հարցերի հանձնաժողովում եք աշխատելու։
Ամենեն մեծ խնդիրը աս թշնամության խոսքերն են ինձ համար, այդքան ընդհանուր, այդքան բնական եղերը որ ասիգա ամեն մեկ մեր բարեկամներուն խոսքի մեջ եւ անգամ գնակ նկատել պետք է ասիգա անպայման փոխել խորհուրդեն սկսելով պետք է անպայման ասոր կանոնները քրել պատրաստել ամեն տեսակ խտրականությանով պետք է պայքարիլ ասոնք իմին առաջին աշխատանքներս պիտելան հետո մենք պատրիարքարանի իրավական անցնության խնդիր ունենք
համայնքային բույկի
սեփականության խնդիրներ ունենք ասոնքալ ամենը հավասար քաղաքացիության պոլիտիկայով արդեն անպայման
Հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում, Սելինա Դողան իր քաղաքական պայքարի միջոցով հայկական հարցերի վերաբերյալ առավել մանրամասն կպատմի քիչ անց, երբ մեկնարկի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը, ես տեղեկացնեմ, որ կիրակնորյա վերլուծականը ներառում է նաև բավականին ուշագրավ փաստեր էլեկտրաէներգիայի թանկացման փորձերի կապակցությամբ Ռուսական ընկերության գործնեության մինչ այժմ չբացահայտված մանրամասներ կան, այնպես որ բաց մի թողեք հնարավորությունը հետևեք կիրակնորյա վերլուծականին, որը եթեր կհեռարձակվի վարկյաններ անց Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին ազատություն.am կայքի միջոցով. Հարգելի ունկնդիրներ, այսպիսով ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի երեկո։